У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годинов. У Празькій студії Сергій Навумчук. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Палата представників відмовилася від пропонови Аргкомітету по святкуванню 90-х угодків БНР обвестить 2008 год годом білоруської державності. У Мінську відбулося супольне посядження колегії Міністерства заміжних справ Росії і Білорусі. Керівник знішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров заявив, що спроби некоторих країнів Заходу диктувати свою волю Білорусі викликають у Москви непокої. Вітебського демократичного активіста Бориса Хамайду і сябра КХП БНФ Олександра Солов'яна винуватять у несанкціонованому пікетуванні. Верховний суд Білорусі признав законною відмову Міністерства юстиції у реєстрації соціально-громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». Гэта і інші теми після випуску новинов.
У студії новинов Олексій Знаткевич. Вітаю вас сьогодні у світі. Прем'єр-міністр Косова Ташим Хачи сьогодні знову заявив, що Косово обвестить незалежність тягом нескольких днів після вибору у Сербії на гэтае выходнае, незалежно ад іх вынікаў. У другім туры сербскіх прэзідэнцкіх выбараў будуць браць удзел прозаходні цяперашні прэзідэнт Барыс Тадзіч і прадстаўнік нацыяналістычнай радыкальнай партыі Тамислав Ніколіч. Абодва кандыдаты выступаюць супраць незалежнасці Косова. Паводле афіцыйнай статыстыкі, апублікаванай сёння, рост амерыканскай эканомікі запавуліўся. Валавы ўнутраны прадукт за апошні квартал мінулага году вырас на 0,6%, што меней, чым чакалася. Выдаткі на жыллёвае будаўніцтва за той самы перыяд зменшыліся на 24%. Гэта найбольшае зніжэнне за апошнія 26 гадоў. Канстытуцыйны суд Гішпаніі зацвердзіў закон, які абавязвае палітычныя партыі мець у сваіх выбарчых спісах прынамсі 40% кандыдатаў жанчын. Верхняя палата афганскага парламенту сёння ўхваліла смяротны прысуд студэнту журналістыкі, якога абвінавацілі ў блюзнерстве. 23-гадовы Первіз Камбахш распаўсюджваў артыкул, у якім абмяркоўваліся радкі з Карану пра ролю жанчынаў у ісламе. Смяротны прысуд яшчэ мае быць зацверджаны шэрагам вышэйшых судоў і прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Паліцыя Казахстану паведаміла, што затрыманыя некалькі падазраваных у збіцці нямецкага тэлежурналіста Маркуса Бэнсмана. Бэнсмана знайшлі непрытомным на ўскрайку Астаны ў ноч з 19 на 20 студзеня. Цяпер ён у шпіталі ў Нямеччыне. Зняволены расійскі бізнесовец Міхаіл Хадарковскі абвясціў галадоўку. Ён пратэстуе супраць кепскага абыходжання з Васілём Алексаняным, былым віцэ-прэзідэнтам ягонай кампаніі «Юкас». Сябры кажуць, што Алексаняну, які хварэе на СНІД, не аказваюць адэкватнай медычнай дапамогі ў маскоўскай турме. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск навінаў. Наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. І нагадаю, вы можаце тэлефанаваць нам на аўтаадказнік 266-39-52 і выказваць свае меркаванні пра падзеі ў Беларусі і свеце і нашыя перадачы.
У эфіры Радыё Свабода тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Мінску адбылося супольнае пасяджэнне калегіі Міністэрства замежных спраў Расіі і Беларусі, на якім зацвердзілі супольную праграму дзеянняў на міжнароднай арэне ў 2008-2009 годах. Потым міністр Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў адказалі на пытанні журналістаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кіраўнік вонкава-палітычнага ведамства Расіі казаў пра тое, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве неспакой. Тут лічаць такі падыход контрпрадуктыўным, пра што, як заявіў Сергей Лаўроў, ён не раз казаў сваім амерыканскім і еўрапейскім партнерам.
Рішаць праблемы, которые неизбежна возникаюць на отношэнні між государствам, можна не через дыктаванне, а через взаимоуважительные дела. Примеры такого подхода есть, и он неизмеримо более продуктивен с точки зрения снятия тех вопросов, которые кого-то могут волновать.
Лаўроў таксама сказаў, што ў гэтым сэнсе ён падтрымлівае палітыку Беларусі, якая хоча вырашаць свае пытанні з Еўропай і ЗША менавіта праз дыялёг. Расійскі міністр сказаў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Захадам не адаб'ецца негатыўна на адносінах Беларусі з Расіяй. «У нас таких перестерог не існуе», – подкреслил спадар Лаўроў. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў традыцыйна скардзіўся на падвойныя стандарты адносна Беларусі з боку Захаду.
Республіка Беларусь считает критику в свой адрес, тем более односторонние меры. Республіка Білорусь лічить критику на свій адрес, а тим більш однобокові заходи примусової економічної сфери необґрунтованими і несправедливими. Ми вдячні Російській Федерації за підтримку нашої позиції у цьому питанні. Тепер ми супольно з Росією і у контактах з Еврозв'язом, де й іншими західними партнерами, працюємо над тим, каб гэті проблеми зняти. Які будуть виніки, побачимо у далейшому.
Алес Лагвінец, політолог, дарацца ў міжнародных пытаннях Александра Мілінкевіча, тлумачыць, чаму Расіі выгадна падтрымліваць Беларусь і аберагаць яе ад крытыкі з боку дэмакратычных краінаў.
Першая, Беларусь можа ўспрымацца як такі адмоўны прыклад, на фоне якога Расія выглядае нашмат больш прыстойна. А другая вельмі важная рэч, якую трэба ўвесь час памятаць, гэта тое, што Расія вельмі добра ўсведамляе патэнцыял еўрапейскай дэмакратычнай Беларусі. З гэтага гледзяшча Расія перасцерагаецца, што Беларусь сапраўды будзе якраз узорам добрых стасункаў з еўрапейскім звязам, узорам развіцця дэмакратыі для шмат якіх расіянаў, якія маюць добрае стаўленне да беларусаў. Таму сённяшні пагадненне і ўвогуле сам факт афіцыйнага візіту Лаврова паказвае на тое, што Расія імкнецца яшчэ больш прывязаць Беларусь да сябе праз розныя фармальныя пагадненні, нават робячы гэтыя пагадненні не толькі на ўзроўні Лукашэнкі, які апошнім часам можа весці сябе ў дачыненнях з Расіяй вельмі непрадказальна, але таксама завязаць Беларусь праз пагадненні з рознымі інстытуцыямі і з рознымі міністэрствамі дзеля таго, каб якраз мець контроль над
Беларусі. Лішыць палітолях Алесь Лагвінец. Вы на хвалях Радіо Свабода. У Кастрычынскім райсудзе Віцебску распачаўся адміністрацыйны працэс супраць затрыманых учора сябра КХП БНФ Александра Салаўяна і дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайды. Іх судзяць за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Перадае наш корэспандэнт.
На судовы працэс Барыса Хамайду і Александра Салаўяна прывезлі з ізалятара часовага ўтрымання, дзе яны знаходзіліся з учорашняга вечара да 14 гадзіны дня. Спадар Салаўян запатрабаваў, каб судовы працэс праходзіў на беларускай мове. На кампрамісны варыянт, каб суддзя Ірына Смалякова задавала пытанні па-расейску, а ён адказваў па-беларуску, апазіцыянер не пагадзіўся. Барыс Хамайда падтрымаў пазіцыю сябра, выказаўшы хадайніцтва пра наяўнасць перакладчыка ў судовым працэсе. Суддзя заявіла, што ў тым выпадку, калі перакладчыка не ўдасца знайсці адразу, судовы працэс будзе адкладзены на заўтра, а падсудных ізноў завязуць у ізалятар часовага ўтрымання. Паводле яе тлумачэння, калі за правапарушэнне актывістаў пакараюць штрафам, то ім давядзецца правесці ў ізалятары лішнія суткі. Александр Салаўян пацвердзіў, што яны гатовыя на гэта і па-ранейшаму патрабуюць, каб з імі размаўлялі на беларускай мове.
А як я магу таргавацца? Калі мы вывешваем бела-чырвоны белы сцяг і будзем размаўляць на іх расійскай мове, тады сэнсу змагання нікога няма. Атрымліваецца каша, якая ісці. Так? Чого хацець без прынцыпу?
Сказаў Александр Салаўян. Перакладчыка суддзя Ірына Смалякова безвынікова шукала паўтары гадзіны, а потым паведаміла, што разглядаць справы апазіцыянераў будзе толькі заўтра. Правабаронца Леонід Цветік звярнуў увагу на тое, што затрыманых Барыса Хамайду і Александра Салаўяна ўжо амаль суткі не кармілі, бо ў ізалятары часовага ўтрымання кормяць толькі арыштаваных, а тых, хто яшчэ чакае суду, пакідаюць без ежы. Сябрам давялося набыць прадукты для арыштаваных. Паводле міліцэйскіх пратаколаў, затрыманыя Хамайда і Салаўян арганізавалі несанкцыянаваны пікет, вывесіўшы бел-чырвон-белы сцяг на лініі электраперадач у раёне вуліц імя газеты «Праўда» і Смаленскай. Супрацоўнікі міліцыі лічаць, што гэтыя дзеянні падпадаюць пад артыкул 23.34 Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Згодна з ім, вінаватым можа быць прысуджаны грашовы штраф або арышт.
Паводле кіраўніка прэсавай службы Міністэрства абароны Вячаслава Равенчыка, былы студэнт Дзміцер Жалезнічэнка перавезены з Менскага вайсковага шпіталя ў Жлобін. Яго прывезлі вайсковую частку для далейшай службы. Дактары вырашылі, што ён прыдатны для службы ў войску, галадоўку Жалезнічэнка спыніў, паведаміў Вячаслав Равенчык. Нагадаем, больш за тыдзень таму актывісты Дзмітра Жалезнічэнку адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта і адразу прызвалі ў войска, накіраваўшы ў чыгуначныя войскі ў Жлобін. Вы на хвалях Радіо Свабода. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Заснавальнікі аб'яднання назвалі гэтае рашэнне палітычна матываваным. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Сёння Верховны суд вынес рашэнне па скардзе аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» на адмову ў рэгістрацыі. Суддзя Галіна Жукоўская сказала:
«Суд вырашыў адмовіць прадстаўніка там социальное громадское объединение БХД, узнавание нескарги на решение Министерства юстиции Республики Беларусь об отмове у державной регистрации социальное громадское объединение БХД.
Сярод причинаў названа адсутнасць у статуце тлумачэння выразаў прыхільнікі хрысціянскага светапогляду, хрысціянскія каштоўнасці і хрысціянскія падыходы. Таксама, маўляў, поўная назва на расійскай мове не адпавядае поўнай назве на беларускай. Яшчэ суддзя Жукоўская адзначыла.
Суд не можа пагадзіцца з довадамі заяўнікаў аб тым, што заканадаўства Рэспублікі Беларусь не забараняе грамадскаму аб'яднанню правядзення грамадскай экспертызы заканадаўчых і іншых нарматыўных актаў. Правядзенне грамадскай экспертызы законам не прадугледжвана.
Паводле заяўнікаў сваёй адмовай у рэгістрацыі Мін'юст парушыў канстытуцыю і міжнародныя забавязанні. Як мяркуе сустаршыня АБХД Алексей Шэйн, рашэнне суду можна было прадбачыць.
Яно матываванае палітычна, таму што ход учорашняга паседжання ён паказаў, што праўда на баку арганізатараў БХД.
Паводле спадара Шэйна, Мін'юст пасылаецца на дробныя зачэпкі да дакументаў, пададзеных на рэгістрацыю.
Была памылка друку ў нашым статуце, сапраўды, гэта прапушчанае слова, урэшце Мін'юст на добры толк ён павінны быў даць дакументы на дапрацоўку, і гэта можна было выправіць на працягу паўгадзіны. Таму асноўнае, чаму Мін'юстам не было зарэгістраванае БХД, на падставе чаго Верховны суд прыняў рашэнне. Гэта палітычныя прычыны. Мы прадастаўлялі статуты розных зарэгістраваных арганізацый грамадскіх, такіх як Движэнне за сацыяльны прагрэс і справядлівасць, якія займаюцца заканадаўчай экспертызай, тыя самыя і статутныя нормы з такімі ж самымі фармулёўкамі арганізацыі зарэгістраваны. Но в адносінах да БХД, відаць, дзейнічаюць нейкія іншыя мотивы.
Паводле Алексея Шэйна, актывісты працягнуць спробы рэгістрацыі грамадскага аб'яднання БХД, а таксама пачнуць падрыхтоўку да паўнавартаснага з'езду партыі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валерий Грыцук з Менску. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, альбо яны хочуць усё жыццё прыстасоўвацца як рабы, альбо жыць у дэмакратычнай дзяржаве. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры пазней. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішко абскардзіў прысуд, паводле якога за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда яго пакаралі 3 гадамі зняволення, перадае Олег Груздзіловіч.
Адвакатка журналіста Майя Александрова паведаміла, што прысуд журналісту абскарджаны. З прысудам мы не згодныя і просім яго адмяніць. Больш падрабязна пра нашы аргументы паведаміць не магу, бо працэс быў закрыты, сказала адвакатка для Радыё Свабода. Паводле звестак Майі Александровай, скаргу Александра Звішкова Верховны суд разгледзіць у другой палове лютага. Дакладны час яшчэ не вызначаны. Нагадаю, 18 студзеня Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова 3 гадамі зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карыкатур на прарока Мухамеда, узятых з інтэрнэту. У гэтым учынку журналіста суд убачыў распальванне рэлігійнай варожасці праз злоўжыванне службовым становішчам. У якіх умовах утрымліваюць Александра Звішкова? Адвакатка Майя Александрова паведаміла, што днямі яе падабароннага перавялі з ізалятару КДБ, дзе яго трымалі болей за 2 месяцы, у следчы ізалятар Міністэрства ўнутраных справ на вуліцы Ладарскага. Вось як адвакатка патлумачыла прычыны пераводу.
Потому что он уже не обвиняемый, ну вернее, он еще пока обвиняемый, но в отношении его уже вынесен приговор. Там велось следствие по этому месту.
Між тым, тыдзень таму ў КДБ нават не прызнавалі, што ў іхнім ізалятары, так званы амерыканцы, утрымліваецца Александр Звішкоў. А справу журналіста расследавала і перадала суд пракуратура, а не КДБ. Таксама Майя Александрова паведаміла, што на ўмовы ўтрымання Александр Звішкоў не скардзіўся, але сказаў, што яго хутка пагаршаецца зрок. Адвакатка мяркуе, што на Валдарцы вязню аказваюць неабходную медычную дапамогу. Ці наведваюць Александра Звішкова сваякі, ці перадаюць яму перадачы? З маці Звішкова, Ганы Анатоліўнай, пагутарыць не ўдаецца. Яна адмаўляецца ад кантактаў з журналістамі. Рэдактар закрытай газеты «Згода» Алексей Кароль кажа, што сябры і калегі дасылалі ў амерыканку харчовыя пасылкі.
Мы яму перадавалі цыгарэты, каву, чай. Гэта было перад судом. Вядома, што ў яго яны былі. Адвакат сказаў.
Зараз былыя калегі Звішкова плануюць перадаць яму харчы і ў ізалятар на Валадарскага. Як паведаміў Алексей Кароль, Александр Звішкоў прасіў, каб яго ў камеры наведаў праваслаўны святар. Наколькі мне вядома, такая сустрэча дазволена і хутка адбудзецца, паведаміў былы рэдактар «Згоды» Алексей Кароль.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Палата представників відмовилася від пропонови Аргкомітету по святкуванню 90-х угодків БНР обвестити 2008 год годом білоруської державності. У Мінську відбулося супольне посядження колегії Міністерства заміжних справ Росії і Білорусі. Керівник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров заявив, що спроби некоторих країн Заходу диктувати свою волю Білорусі викликають у Москві непокой. Вітебського демократичного активіста Бориса Хамайду і сябра КХП БНФ Олександра Солов'яна винуватять у несанкціонованому пікетуванні, яке вони нібито здійсняли, вивісивши біло-червоно-білий стяг. Верховний суд Білорусі признав законною відмову Міністерства юстиції у реєстрації соціально-громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». У Канаді на 83-му році життя помер письменник, діяч білоруської діаспори Кастусь Акула. Ви на хвилях Радіо Свобода. У тюрмі на вулиці Окрестіна застаються більш за два десятки опозиціонерів. Серед їх предпримальники затримані 21 студзеня під час розгону акції на площі Незалежності, а так само активісти незареєстрованих молодзевих організацій, яких затримали 16 студзеня у День солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями, передає Любов Луньова.
Сьогодні з тюрми на вулиці Окрестіна на волю вийшла активістка руху «Джинс за свободу» Тетяна Цішкевич. Дівчину арештували за уділ у акції 10 студзеня, коли більш за 2 тисячі чоловік вийшли на вулицю на знак протесту супроць політики уладов у дочиненні до малого бізнесу. Тетяна вучиться на другому курсі університету фізичної культури на тренера конного спорту. Її тройчі затримували під час вуличних акцій і кожен раз при гэтым збивали. Гэтым разом дівчина у суді казала, що її били по голові і по твари. На куртці засталися сляди криві. Її одіну арештували на 20 суток, говорить активістка молодівого руху Ірина Товстік.
Менавіта чомусь цю не шансує. Я навіть думаю, що не шансує, тому що вона шмат подавала скаргів. І її помстять за те, що вона пытається отстоювати свої права.
31 студзеня на волю вийдуть активісти нескольких молодівих організацій, яких арештували 16 студзеня. Молодих людей затримали превентивно на катку, каб не дати їм провести акцію солідарності з Артуром Пінкевичем. І обвинуватили їх у дробному хуліганстві, говорить Павел Северинець.
А Крестіна справді перетворилася у свій особливий конвеєр. Практично нема часу, коли там хто-небудь з молодіжних активістів, з предпримальників, з активістів партії не сидів би. І, на жаль, усе більше і більше робиться видовищна аморальність режиму. Дівчат, які добре вчаться, віруючих дівчат, схопили на вулиці обвинуватели у тим, що вони лаялися матом. Тримають 15 суток у нечеловечих умовах, з розбитими шибами, там, де хвороби, не даючи вийти навіть на свіже повітря. Просто бридко вже від цього всього.
16 студзеня у суді Центрального району затримали молодівих активістів партії БНФ. Серед їх був Франа Квячорка. Його так само обвинуватили у нецензурній лаянці, говорить Вінцу Квячорка.
Правила утримання виконуються однобаково. З одного боку, поводлі правила, заборонено передавати їжу, її справді немагчимо передавати. З другого боку, поводлі правила, належать постельні прилади і прогулки, і шмат інших добротів цивілізації, яких, зрозуміло, нема. Ще холод. Дай Боже, каб діти хоча б здоровими повиходили, не попростуджувалися, не попсували страўніки і зрок. Я абсолютно оглядаю у гэтых повозінах уладов імкнення у тим ліку і фізично ослабіць нашу свядому і разумну едукаваную молодь.
За кратами цяпер больш за два десятки чалавек. Ад 1 лютага застануцца адбываць арышты толькі удзельнікі акцій 21 студзеня. Пераважна гэта прадпрымальнікі з Менску і з регіёнаў.
Як ми уже повідомляли, були студент Зміцер Железніченко, якого відлічили з Гомельського державного університету, одразу призвали у військо, переведені з Мінського військового шпиталя у Жлобін. Служба у війську – контрактна чи обов'язкова для всіх? Гэтае питання у городі Мінакам задавав наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Я служил 12,5 лет. И был я, дорогой мой, танкист. И по болезни меня комиссовали, когда заболел. И выкинули как говняка. И теперь я не хочу про нее даже и говорить, про эту армию, про это все, потому что пойди на какие-то контрактную или неконтрактную, пока ты жив, здоров, тебе ты нужен. А потом ты нахер кому нужен.
Ну я, что думать, я тоже служил, но срочную, как, может, контрактники будут, то будет лучше армия. Мне кажется, более она боеспособная будет. А у нас поглядеть на эту... Не успеет человек пройти, не успеет эту технику изучить. Техника-то шаж, дай бог. Вот, электроника, все.
Наверное, обязательно. Потому что сам служил обязательно. Здорово. Мужчина должен пройти армию. Иначе он не мужчина.
Племянники у меня отслужили, а сын закончил мединститут. У него военная кафедра была. Ну, я не знаю, ну, хотя, как бы, все мужчины обязаны защищать свою родину, государство. И нас, женщин, детей. Ну, куда денешься от этого? Никуда.
Все огульно. Ну, так оно было у нас принято, так оно лепей. Ну, каждый мужчина должен служить в армии. Должен быть настоящим мужчиной, твой парень, который пойдет в армию.
По контракту. А там муж сам служил срочную службу. Знаешь, вот такое. А что лучше пускай те профессионально этим делом занимаются.
Наверное, по контракту.
А питание у городе проводил наш корреспондент Михаил Корневич. 29 студзеня Аргкамітэт па святкаванню 90-го годкаў БНР атрымаў адмову ад камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу Палаты прадстаўнікоў у абвяшчэнні 2008 года годам беларускай дзяржаўнасці. У якасці аргументаў былі прыведзеныя наступныя. Паведамляем вам, гаворыцца ў лісце, што ў РБ пералік дзяржаўных святаў і памятных дат, вызначаных указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 сакавіка 98 году. 25 сакавіка, дзень прыняцця трэцяй установы граматы БНР, у гэты пералік не ўваходзіць і, на нашую думку, не можа быць у яго уключаны і далей. Абвяшчэнне БНР адбылося ў вельмі складаных і супярэчлівых умовах. Былі створаныя пэўныя палітычныя структуры, якія выдавалі сябе за ўладныя органы, але тым не менш БНР не атрымала прызнання з боку ўладу вядучых краін свету. Акрамя таго, большая частка тэрыторыі Беларусі была ў той час акупаваная нямецкімі войскамі, таму гаварыць аб незалежнасці абвяшчэння 25 сакавіка 18 года дзяржавы не даводзіцца, гаворыцца ў лісце, які атрымаў Аргкамітэт па святкаванню 90-х годкаў БНР ад камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Такім чынам, што сёння ўвечар будзе гучаць у простым эфіры. У Расіі створаны інстытут дэмакратыі і супрацоўніцтва, адной з мэтай якога стане прасоўванне пазітыўнага вобразу Расіі за мяжой, крытыка стану дэмакратыі ў ЗША і Еўропе. Дослед, якія ідэалагічныя інстытуцыі ёсць у Беларусі, чым яны займаюцца. У гукапісе Александра Памідорова, Сергей Новік-Пяюн, у начной чытанцы Артур Клінаў і яго малая падарожная кніжка «Па горадзе сонцам». Вы на хвалях Радыё Свабоды, і цяпер у эфіры Александр Уліцёнак.
На каго раўняюцца беларускія?
Прасунутыя беларускі шукаюць узоры на Захадзе, у Европе, там, дзе Беларусь была. З расійскай уладай прыйшоў дамастрой. Жанчына пазбавілася правоў.
Лічыцца, што жанчынам у сённяшніх новых умовах дапушчальна быць беднымі ў адрозненне ад мужчын. І гэтак сама ім, нібыта, можна не мець улады. Што стаіць за гэтым назіраннем?
Тое, што ў асноўным беднасць мае жаночы твар, сыходзіць это ўсё з таго, што ў нашых умовах ўлада – это крыніца багацця. Грамадства прызвычаілася да таго, што жанчына ў асноўным бедная. Жанчыны ў асноўным настаўніцы, дактары, жаночыя.
А там, дзе раней вучыцца жаночы такі калектыў, ну, напрыклад, у банках, то цяпер, як банкі сталі месцам, паводле вашага выразу, кармушачным, жанчына толь хоценька папрасілі?
Да, канешне. Але другое пытанне, ці зміріцца з гэтым жанчына, якая ўсё ж такі асэнсавала ось эту галоўную крыўду, эту галоўную несправедлівасць.
У якой ступені сучасная беларуска стала, так бы мовіць, нацыяналісткай?
Это як паўтор, як паралель з пачаткам 20-го стагоддзя, калі нараджалася Беларуская Народная Рэспубліка. З'явілася от патрэба. Грамадства паклікала зноў гэтых беларускіх інтэлектуалак. Паглядзіце от кніжку нават журналіста Александра Тамковіча, якая выйшла апошнім часам.
Ці падзяляеце вы думку, што зараз утвараецца такая сацыяльная іерархія, пра якую жанчыны непазбежна маналізуюцца?
Демократии с каждым годом в Беларуси становится все меньше. А гендерная ровность, соправдная ровность помеж мужчинами и женщинами, я намахчима только при демократичных умовах. Белорусская маргиналка, на мой погляд, это звычайная белорусская наставница и звычайный белорусский доктор. Чему? Потому что ей отведена ниша, где мало платят гроши и шмат потребуют, где шмат контролеров и мало уваги, да и здоровья, да и турбот, да и семьи и так далее. Таким чином, жаночая социальная группа соправды маргинализуется опошним часом.
Громадський редактор «Тидня», історик Ніна Стужинська відказувала на питання журналіста Олександра Улітьонка.
Про трагічне здарення, що відбулися літом до осені минулого года у вёсці Матійова на Талачинщині, сьогодні не ведаюць, да і не тлумачыць по-своєму, хіба што немаўляты. Кіроўцы, я сам бачу, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, да і помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. У сённяшнім падарожжы свабоды пра здання ды постаці Матійова, што на Талачынщыні.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. У эфіры «Званкі на свабоду». Галадоўка новаабранца Дмітра Жалезніченкі, прысуд журналісту Александру Збішкову, бюджэт Беларусі на гэты год. Гэтую тэму гучалі ў тэлефанаваннях нашых слухачоў. Праграму падрыхтавала Галіна Абахунчык.
Актывіст моладзевых дэмакратычных сілаў краіны, студэнт-выдатнік Гомельскага універсітэту Дмітр Жалезніченка за апазіцыйную дзейнасць быў адлічаны з універсітэту і раптоўна прызваны ў войска. На знак пратэсту ён абвесціў галадоўку. За гэта чыноўнікі сістэмы Міністэрства абароны пагражаюць распачаць супраць Дмітра Жалезніченкі крымінальную справу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Нейкі там чыноўнік з Міністэрства абароны кваліфікуе дзеянне студэнта вайскоўца Дмітрука Жалезніченкі, які працягвае галадоўку, як крымінал, што ён наўмысна прычыняе шкоду свайму здароўю. Я, як вайсковы чарнобыльскі ліквідатар, лічу, што крымінальную справу патрэбна ўзбудзіць не супраць таленавітага студэнта, а супраць Міністэрства абароны за тое, што нас, маладых і здаровых рэзервістаў, кінулі на доўгі час у Чарнобыль. Пасля гэтай вайсковай службы мы страцілі сваё здароўе, сталі інвалідамі і вельмі шмат ужо памёрлі. З горада Калінкевічы, афіцэр запасу Васіль Сільверскі.
Вітання з Пінска. Жалезніченка забрали у войска. Я вспоминаю историю двухлетней давности, которая произошла с моим сыном Чуваком Эдуардом. Он проходил обследование по направлению от военкомата. У сына операция на щитовидку. Но когда сын пришел на медкомиссию со всеми уже результатами, анализами, оказалось, что призыв окончен. Против сына возбудили уголовное дело за якобы уклонение от мероприятий призыва. А здесь получается, что можно забрать в армию и без комиссии, и после призыва. Печально, что армия стала инструментом власти.
Дмитрия Жалезниченко исключили из университета. Для ректората данного вуза он был проблемным парнем, потому что не хотел думать так, как указывали сверху. Учился на отлично, значит умница. Потому его исключили, избавились от головной боли. И вдруг он понадобился армии, в которую призывники стоят очереди, и не все желающие туда попадают. Он объявил голодовку. А что вы будете делать, господа офицеры, если Жалезниченко откажется принимать военную присягу? А это его право принимать или не принимать. После обследования в госпитале поступите так, как поступили с ним в УЗИ. Исключите его с армии. В суд он подавать на вас не будет, и всем будет хорошо. Он домой, а вам нет головной боли. С уважением, Петр Степанович.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС па уведомлению 8-0293-91-22-24. Блога намесника редактора незалежной газеты «Згода» осудили на 3 года турмы за публикацию карикатуру на пророка Мухаммеда. Слухачи протягивают выказываться на эту тему.
Виктор Павлович Добрый из Минска. Теперь много шуму на конт Здвижкова. Так вот, я, конечно, шановного это журналиста, шкадую, что его так упекли на 3 года. Але думаю, что ему треба было бы не это зробить, не садить у тюрьму, а чугунную плиту на груди с надписью «За дурь». И он что, полста годов проживши на белом свете, не ведал, что он робит? Так жене полез туды.
Александр Вишков отримал 3 года тюрьмы за распаливание религийной ворожести, в кавычках. У перших лукашистская влада показала жорсткость. Тые карикатуры были передрукованы в 143 выданиях. 56 країн, у тим ліку і ісламських. І ніде журналісти не трапили за тоя у тюрму. Давно настав час, щоб ви, товариш, головний начальник Білорусі, повинні ви дати свою команду, щоб суди ОМОН міліції не позорили нашу рідну Білорусь.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала Галина Абакунчик. На черзі випуск новинок.
У Мінську 18:30 у студії новинок Олексій Знаткевич сьогодні у світі. Прем'єр-міністр Косово Ташим Хачи сьогодні знову заявив, що Косово обвестить незалежність тягом нескольких днів після виборів у Сербії на гэтыя выходныя, незалежно ад іх вынікаў. Паводле афіцыйнай статыстыкі, апублікаванай сёння, рост амерыканскай эканомікі значна запаволіўся. Верхняя палата афганскага парламенту сёння ўхваліла смяротны прысуд студэнту-журналістыкі, якога абвінавацілі ў блюзнерстве за распаўсюд артыкулу, у якім абмяркоўваліся радкі з Карану пра ролю жанчынаў у ісламе. Канстытуцыйны суд Гішпаніі зацвердзіў закон, які абавязвае палітычныя партыі мець у сваіх выбарчых спісах прынамсі 40% кандыдатаў жанчын. Зняволены расійскі бізнесовец Міхаіл Хадарковскі абвясціў галадоўку. Ён пратэстуе супраць кепскага абыходжання з Васілем Алексаняном, былым віцэ-прэзідэнтам ягонай кампаніі «Юкас». Сябры кажуць, што Алексаняну, які хварэе на СНІД, не аказваюць адэкватнай медычнай дапамогі ў маскоўскай турме. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін загадаў Федэральнай службе бяспекі змагацца з замежным умяшаннем у прэзідэнцкую кампанію ў Расіі. Паліцыя Казахстану паведаміла, што затрыманыя некалькі падазраваных у збіцці нямецкага тэлежурналіста Маркуса Бэнсмана. Сенатар з Арызоны Джон Маккейн перамог на папярэдніх выбарах сярод кандыдатаў рэспубліканскай партыі ў штаце Флорыда. Тым часам сенатар ад партыі дэмакратаў Джон Эдвардс прыняў рашэнне выйсці з прэзідэнцкай гонкі і паведаміў пра гэта дарадцам. Чакаецца, што ён зробіць афіцыйную заяву прыкладна праз 1.5 гадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер да беларускіх падзеяў. Сёння ў Менску адбылося супольнае паседжанне калегіяў міністэрстваў замежных спраў Расіі і Беларусі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што спробы некаторых краінаў захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве неспакой. Палата прадстаўнікоў адмовілася ад прапановы аргкамітэту па святкаванні 90-х угодкаў Беларускай народнай рэспублікі абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. У турме на вуліцы Акрэсціна ў Менску застаюцца больш за два десятки апозицыянераў. Сярод іх прадпрымальнікі, затрыманыя 21 студзеня падчас разгону акцыі на плошчы незалежнасці, а таксама актывісты незарэгістраваных моладзевых арганізацыяў, які затрымалі 16 студзеня ў дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Апазыцыйны актывіст Змітер Жалезнічэнка пераведзены з Менскага вайсковага шпіталя ў вайсковую частку Жлобіна. Паводле кіраўніка прэсавай службы Міністэрства абароны Жалезнічэнка спыніў галадоўку. У Канадзе на 83-м годзе жыцця памёр пісьменнік Кастусь Акула. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры вы пачуеце перадачу «Падарожжа свабоды», у якой Віталь Сямашка распавядзе пра вёску Мацюёва, што ў Талачынскім раёне Віцебскай вобласці. А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Адной з найбольш грамадска-значных падзеяў мінулага месяца ў Беларусі сталі пратэсты індывідуальных прадпрымальнікаў. Прыватныя гандляры ў студзені двойчы выходзілі на цэнтральную плошчу Менску, патрабуючы ад улады адмяніць прэзідэнцкі ўказ, які значна абмяжоўвае магчымасці для іхнага бізнесу. Пошта Свабоды працягвае прыносіць лісты слухачоў, якія абмяркоўваюць гэту тэму. Вось што піша нам Валерый Грыцук з Менску. Некаторыя мае сваякі і знаёмыя працуюць індывідуальнымі прадпрымальнікамі, таму я добра ведаю, што гэта за праца. Зразумела, што ёсць сярод іх розныя людзі. Але калі браць інтэгральна саму з'яву, то індывідуальнае прадпрымальніцтва – гэта праява дробна-буржуазных інтарэсаў. Па сутнасці гэта група вельмі эгаістычных людзей. Ад 92 году я асабіста шматкроць звяртаўся да розных незнаёмых прадпрымальнікаў як дэпутат з просьбай дапамагчы БНФ альбо грамадскай арганізацыі. І ніхто ніколі не дапамог. Іхная вулічная актыўнасць сёння – гэта звычайны бунт рабоў. Мы бачылі 10 і 21 студзеня іхныя плакаты, а ніводнага палітычнага лозунгу. І бел-чырвона-белага сцягу баяцца. Больш таго, мае рацыю Лукашэнка, іх было фізычна мала. Неаднаразова я чуў, што лідары казалі, у нашым бізнесе працуе больш за 500 тысяч чалавек. Ну, дык дзе яны? Сутнасць відавочная, цынічна-эгаістычная. Ім трэба захаваць усё так, як ёсць, дзелаць бабкі. А астатняе – дэмакратыя, правы чалавека, рэпрэсіі – яны і слоў такіх не ведаюць. За 13 гадоў існавання рэжыму Лукашэнкі ў іх было дастаткова часу дзеля пераходу ў юрыдычныя асобы. Калі іх задавальняе дыктатура, як палітычны рэжым, а так і ёсць, то трэба выконваць загады і не фыркаць. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца – або хочаш усё жыццё прыстасоўвацца як раб, альбо жыць у дэмакратычнай краіне. Хочаш быць багатым за кошт падману грамадзян і дзяржавы, альбо зарабляць сярэднюю зарплату. Хочаш жыць сумленна, быць чалавекам і клапаціцца аб нармальнай будучыні сваіх дзяцей, альбо выкрушвацца, даваць хабар і падманваць. Я, безумоўна, супраць Лукашэнкі, але ягоны 760-й указ падтрымліваю, піша Валерий Грыцук. Усё вельмі проста. На падставе указу дробны гандляр павінен абыходзіцца без эксплуатацыі несваякоў. Дазволены толькі сямейны бізнес. Але ж не, большасць іх яшчэ і на іншых грамадзянах хоча зарабіць грошы. Іншы бок справы – падаткі, бухгалтар. Ну, калі ты, індывідуальны прадпрымальнік, працуеш сотнямі мільёнамі рублёў, то будзе ў цябе грошай на бухгалтара. Падаткі вялікія. А адкуль яны ўзяліся? Улада такія ўвяла. Дык змяні ўладу. Вельмі проста. І не трэба ліць кракадзілавы слёзы, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерий Грыцук з Менску. Пры ўсёй відавочнай лагічнасці вашых, спадар Грыцук, развагаў, усё ж мушу заўважыць, далёка не ўсе індывідуальныя прадпрымальнікі валодаюць такімі значнымі грашовымі сумамі, каб выканаць новыя патрабаванні ўлады. І агульныя абвінавачанні ў эгаізме, апалітычнасці, падмане дзяржавы і народу наўрад ці справядлівыя. Падобныя папрокі, відавочна, варта адрасаваць канкрэтным асобам, калі на тое ёсць важкія падставы, а не цэлым сацыяльным групам. На гэтую ж тэму фрагмент з ліста нашага слухача Адама Галівуса з вёскі Забродзе Смалявіцкага раёну. Ён піша: «У супольнасці, дзе няма нацыі, як адзінай сям'і, дамагчыся ад улады нейкай справядлівасці, занятак заведомым марны. Сёння ў эфіры «Свабоды» нейкі люмпен з плебеяў агучыў на адрас прадпрымальнікаў прыкладна такое: вы, міраеды, эксплуататары, нажываецеся на працы наёмных, пануеце за іх кошт». І яшчэ нешта такога ж кшталту, люмпенскае. Між тым, наёмныя, маючы працу, атрымліваюць заробак. І найчасцей такі, якога дзяржава, любая люмпену, не дае і даць не можа. Хто і калі зробіць аналіз і належным чынам раскрытыкуе ў радыёэфіры агучанае глупства, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Забродзе Смалявіцкага раёну. Тэлефанаванні, ў якіх слухачы выказваюць уласнае стаўленне да той ці іншай праблемы, мы найчасцей не каментуем, спадар Галівус. Тым больш, калі гучаць такія эмацыйныя, радыкальныя выказванні, сутнасць якіх відавочная і ў асаблівых тлумачэннях не мае патрэбы. А грунтоўны аналіз канфлікту паміж беларускімі прадпрымальнікамі і ўладай не раз гучаў у нашых адмысловых праграмах «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Аўтар наступнага кароткага ліста – Ігар Сцябуля з Менску. Ён разважае пра грамадскія настроі ў Беларусі пасля таго, як у пенсіянераў, інвалідаў і студэнтаў улада адабрала сацыяльныя льготы. Слухач піша: «Вельмі цікава назіраць за паводзінамі лукашэнкаўскага электарату. Гэтыя людзі чарговы раз хочуць падмануць самі сябе. Некаторыя ўсур'ёз гавораць пра тое, што Лукашэнка нібыта хацеў зрабіць ім лепш, але яго падманулі. Але хто каго падмануў, усе і так бачаць. Бо плаціць за праезд удвая даражэй, чым раней, вымушаны з уласнай кішэні кожны пенсіянер. напісаў Ігар Сцябуля з Менску. Свой погляд на гэту праблему у Алены Дубко з Ваўкавыскага району. Яна піша: «Разумею, што дзяржава хоча ўпарадкаваць льготы. Напэўна, камусьці яны не патрэбныя. Вунь пенсіянеры-вайскоўцы атрымліваюць пенсію 800 тысяч рублёў. Якія ім яшчэ льготы ад дзяржавы? Але ж льготы адабралі ад усіх, няхай бы ў якасці кампенсацыі хоць крыху падвысілі пенсіі самым абяздоленым, тым, хто атрымлівае 100-200 тысяч. На гэтыя грошы немагчыма пражыць». На гэту ж тэму ліст ад нашага даўняга сябра Юрася Навіцкага з Менску. Ён піша: «Сёння, едучы ў аўтобусе, назіраў такую карцінку. На прыпынку ў салон зайшлі два пасажыры, адзін з якіх міліцыянт. Кандуктар адразу кідаецца да грамадзяніна ў цывільным, а міліцыянта абыходзіць бокам. Я пацікавіўся, чаму яна не правярае дакументы на праезд у супрацоўніка міліцыі. І чую наступны адказ. Ім дазволілі. Хто? Якая пастанова? Да кандуктара далучаецца мажная кабета. Указам прэзідэнта дазволілі. Але я чуў толькі пра іншы указ, якім усе льготы на праезд скасавалі, а кандуктары зноў нам так сказалі». Дамагчыся ў кандуктара, хто ж так сказаў, альбо хаця б прозвішча самога кандуктара не пашэнціла, нават пры падтрымцы іншых пасажыраў. Міліцыянт жа тым часам ціхенька сышоў. У сувязі з гэтым хачу спытаць у вас, паважаны Валянцін Жданко, ці сапраўды выйшаў такі ўказ, які дазволіў нейкім прывілеяваным кастам ездзіць у грамадскім транспарце бясплатна, у той час, як льготы, напрыклад, інвалідам трэцяй групы адмянілі, пытаецца ў сваім лісе на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ніякіх новых указаў на гэты конт выдадзена не было, спадар Навіцкі. Міліцыянты ж, якія не хочуць плаціць за праезд, апелююць да прэзідэнцкага ўказу 95-го году. Той дакумент прадугледжваў права супрацоўнікаў органаў унутраных справаў на бясплатны праезд паводле спецыяльнага знаку на ўсіх відах грамадскага транспарту. На практыцы ж таго знаку міліцыянтаў ніхто не правяраў, ездзілі бясплатна ўсе пагалоўна. Фармальна ўказ пакуль не адменены, хоць паводле новага заканадаўства міліцыянты за праезд плаціць павінны. Але ў сапраўднасці з сітуацыяй, апісанай вамі, можна сутыкнуцца на кожным кроку. Кандуктары і кантралёры прымушаюць плаціць за праезд пенсіянераў, інвалідаў, студэнтаў, але толькі не міліцыянтаў. Нашага слухача Васіля Завадскага з Маладэчная таксама закранула адмена сацыяльных льготаў. Ён лічыць, што гэта рашэнне можа мець для ўлады вялікія наступствы. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Да сапраўднай свабоды нам яшчэ вельмі далёка. Дамагчыся рэальных зменаў без перагляду выбарчага заканадаўства немагчыма. А ці пагодзіцца на такі перагляд улада? Апошнім часам да апазіцыі дадаліся больш як 3 мільёны чалавек – пенсіянеры, чарнобыльцы, афганцы. Змяніць выбарчы кодэкс для ўлады азначае прайграць выбары. А прайграўшы давядзецца сядаць на тыя самыя турэмныя нары, на якіх пакуль што сядзяць апазіцыянеры. І гарантыі недатыкальнасці тут наўрад ці дапамогуць. Вось і будуць яны трымацца да апошняга». На маю думку, будучыня за маладафронтаўцамі, за моладдзю. Праўда, я тае будучыні ўжо не дачакаюся. Мне 75 год, падводзіць рухальная сістэма. А маладафронтаўцам жадаю мужнасці і стойкасці. Перамога будзе за імі. І перадачы свабоды ў сённяшняй сітуацыі вельмі патрэбны для Беларусі, напісаў у сваім лісце Васіль Завадскі з Маладэчна. Дзякуй вам, спадар Завадскі, за добрыя словы. Напэўна, не варта залічваць у апазіцыянеры ўсе 3 мільёны чалавек, у якіх адабралі сацыяльныя льготы. Хоць да актыўнай грамадзянскай пазіцыі апошнія падзеі сапраўды падштурхнулі многіх. Калі зменаў у сваёй краіне захоча большасць грамадства, яны стануць непазбежнымі, якім бы жорсткім не быў супраціў тых, хто такіх зменаў не жадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А цяпер анонс яшчэ адной заўтрашняй перадачы.
Змітер Жалезніченка, нядаўні студэнт Гомельскага дзяржаўнага універсітэту, актывіст партыі БНФ, пратэстуе супраць адлічэння і прымусовага змяшчэння ў войска. Змітер патрабуе скіраваць яго ўчастку, дзе загады аддаюцца беларускай мовай. Галасы сваякоў, сяброў і паплечнікаў, якія распавядаюць пра Змітра, у новай перадачы «Партрэт на свабодзе».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры ў чацвер. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Палата прадстаўнікоў адмовілася ад прапановы аргкамітэту па святкаванню 90-х угодкаў БНР абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. У Менску адбылося супольнае пасяджэнне калегію міністэрстваў замежных спраў Расіі і Беларусі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Расіі Сергей Лаўров заявіў, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве непакой. Віцебскага дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайду і сябра КХП БНФ Александра Салаўяна вінавацяць у несанкцыянаваным пікетаванні, якое яны нібыта здзяйснялі, вывесіўшы бел-чырвона-белы сцяг. Вярхоўны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Канадзе на 83-м годзе жыцця памёр пісьменнік, дзеяч беларускай дыяспары Кастусь Акула. Перадачу з цыкле «Падарожжа свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Кузьма Чорны марыў напісаць раман стагоддзя, але гэтага ён так і не зрабіў.
Ён быў аблытаны сацыяльнымі замовамі. Трэба было пісаць пра калгасную вёску. Ён пісаў твор за творам, а часу бракавала.
На думку літаратуразнаўцы Петра Васючэнкі, не напісалі раман 20-го стагоддзя і іншыя таленавітыя беларускія пісьменнікі. Чаму? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» слухайце на хвалях «Свабоды» ў чацвер. А цяпер у нашым эфіры перадача «Падарожжа свабоды». Сёння Віталь Сямашка распавядае пра вёску Мацеёва, што ў Талачынскім раёне на Віцебшчыне.
Пра трагічныя здарэнні, што адбыліся летам ды восенню мінулага года ў вёсцы Мацеёва на Талачынчыне, мы сёння не ведаюць, ды не тлумачыць па-свойму, ну хіба што не маўлят. Кіроўцы, я сам бачыў, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, ды помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. А вось як апісаў мне сваё ўражанне ад вандроўку Мацеёва мой калега, незалежны талачынскі журналіст Сяржук Несцярук.
Вёска каля дарогі. Мене чомусь не са знакам бяды ўзнікаюць асацыяцыі з Васіля Быкова, таму што там гэты хутар знаходзіўся на такім месцы, дзе ўсе міма яго ідуць, усе яго чапляюць. Гэтая вёска ля яе брацкая магіла, там падчас вайны шмат людзей расстралялі. Нешчаслівае гіблае месца. Чэрз забойства, якія адбыліся нядаўна, і самая апошняя, адна з самых страшных трагедый, калі загінула 5 чалавек. Це можа і кагось ужо і дабілі зараз, там чуткі ходзяць, адбываецца містычная з'ява. Гэты фотаздымак гуляе па ўсіх мабільных тэлефонах на Талачыншчыне. Некі хлопец там стаіць на фоне дрэваў, над ім страшная галава і ззаду за ім сілуе чалавека. Не ўдалося мне высветліць, хто рабіў гэты фотаздымак. Не спецыяліст у фотошопе, але здаецца, што нешта падмалявана, падмантіравана.
Містычныя аповеды пра безгаловае цела з'явіліся пасля няшчаснага здарэння. У той дзень, як паказала следства, 25-гадовы трактарыст Дмітрый Салаўёў ехаў у машыне яшчэ з трыма пасажырамі п'яны і збіў дзвюх маладых дзяўчат і хлопца. І трое пешаходаў і сам Салаўёў загінулі. Тым не менш, родныя лічаць, што ўсё адбывалася інакш, справа была не да канца даследаваная. А даведаўшыся пра прыезд карэспандэнта «Свабоды», бабуля Дмітрая Зоя Барысаўна знайшла мяне сама.
Ну, неправильно, следствие, пулю попало. Или же через его могли переехать машина, что все переломлено. Или его убили на работе, довезли у лес хоронить. Это живые остались трое. Чему они машину стали бить? Если машина была не побита, я его выдавала. А теперь похоронила, не знаю, его или не его. Головы его не было, ног.
Версія сваякоў, міліцыя пакрывае нейкага таямнічага чацвёртага, які быў у машыне. Аднак следства прызнала вінаватым кіроўцу і справа ўжо здадзеная ў архіў. Што ж да бацькоў Куляшовых, якія таксама прыйшлі падзяліцца сваім невымерным горам, усё, як яны лічаць, навідавоку. Цвердзіць Таісія Владзіміровна, маці 20-гадовага Жэні Куляшова. Ахвяра яшчэ аднаго здарэння. А хлопец на той час вярнуўся з войска.
Казаў, што пайдём на дыскатэку, пазваніла яму 9:30, слышу, немножко выпі. У нас рэс
резко прорвался разговор. Будто кто-то подошел, я его оглушил. Полчетвертой ночи я проснулась, жужжения нету. Начала звонить. Никто не снимает. Звоню соседству хлопцы. Там была большая драка. Пошла по квартирам ходить по этим хлопцам. Все алиби себе делали. Звоню в милицию. Пошли по этим хлопцам. Просили их. И все на этом. 3 месяца искали мы в радиусе 20 километров. Его нашли на ферме. Тот навоз лежал 10 лет. Его туда завезли и закопали. Переносится рассечена. Фингалы написал, что переохлаждение организма ничего не указал.
Чому одна за одной тут отбываются трагедии? Для свободы ситуацию комментует спадар Белы. Он 6 годов працавал на месте начальника Талачинской милиции, дарыши сябра ПКБ.
Это пригородное селение. Эта трасса, которая раньше была главной у нас, стала второстепенной. Работники милиции на нее уделяют меньше внимания. А вместе с тем и с одной, и с другой стороны там беседки поделали.
Коляб альтанки этих детей изобили.
Да, образовался клубок преступности за последнее время. Сотрудники правоохранительных органов должны проанализировать ситуацию.
Часу шчыльную павандраваць па Мацеёву, паслухаць, чым жывуць больш за 1,5 сотні насельнікаў. Адзіная тут крама, звычайна найбольш ажыўленае месца, была пустой. Я гутару з загадчыцай спадарні Ларысай Рыдко.
Пакупнікоў бывае 120-130 в дзень. Тавараварот у мяне 800-900. Хлеб даже остался, видите, весь лежит. Само собой, вино берут.
Супрацовница Талачинского винзавода, что завитала до Сябруки, поинформовала, что день у районе, где проживает 30 тысяч человек, продают больше за 20 тысяч бутылек так званого чернила. А мне ж рад завитать на пошту, загадчица якой является депутатом сельсовета. А Лариса Леонидовна Апиок, обранная 3 года тому, с гонором показывая недавно выбитый у начальства компьютер. И тут же телефонной наверх подозвол на размову.
Я должна руководство поставить в известность.
Дальнейшие отказы суразмовницы были узаемовыключальны.
Сворот этого
проблемы есть с водой. Колонка протекает, дорога плохая, других вопросов не возникает. У нас молодое поколение, и остаются.
А почему столько кинутых хат?
Люди умирают, а дети их из города не хотят ехать.
А кто интересы вашей вёски представляет в райсовете?
Ой, вы меня уже действительно понапугали.
Спытываю про концы. На какую же информацию вымовлял, просили дозвол? Отказом было зелёное молчание.
Вы слухаете передачу «Подорожа свободы». Віталь Сямашк розповідає про вёску Мацеёва, што ў Талачынскім районі на Віцебшчыне.
Побач у сотні метраў бібліятэка, дзе гаспадарыць Таццяна Васільна Башкірова, жонка мясцовага старэйшыны. Яна адзіная ведае немудрагельстую легенду паходжання назвы паселішча.
Засялілася ў маці сына, дочка ў яе была, ну і засталіся. Дзеревня была з хутару.
Спадарня Башкірова па завядзёнцы спрабуе зрабіць справаздачу таварышу з цэнтру.
У мяне наведвальніку 270. Дзень, калі 5, калі 8.
У мяне платныя услугі 160, дзела 180 тысяч.
А ці можна ў вёсцы, якая лічыцца, хто слабой, не піць? Калі так, то чым займацца?
Чаму нельзя жыць? Зарплату даюць, даяркі, наверное, 1500 получаюць. Пачаму людзі п'юць?
Ген перадаецца, дзеці глядзяць на бацькоў.
На ўчоты яны ставяцца, да, когда ўжо пападаюць в больніцу или в міліцію.
Гэта далучылася фельчарка, спадарня Яршова, якую Башкірова запрасіла на сустрэчу. Людмила Владимировна своеасабліва не пагаджаецца са значэннем помирающая вёска.
В этом году человек 10 умерло. Я бы так не сказала, что совсем она вымирает.
Еще одна гостья – старожилка, 79-годовая Катерина Хведоровна Микулинич. Народилась у Мацеёве, 33 года працавала у сельсовете. Дарэчы, теперь вёска уваходит у склад ТВК «Талачинская новинка». И сельсовета у ёй няма. Спадарня Микулинич атрымлівает добрую по тутэйшых мерках пенсию. Яе параўнанне з пасляваенным мінулым.
Зерновыя чысціш, а тады дамой ідзеш, кулачок у карман паложыш. І блін спячыш на заўтра. Не видели куска хлеба.
Вот это, что такое советская влада? Вы разумели это завжды?
Я всегда знала, что ее надо почитать. Никто против этого ничего не говорил. Жили, как выходило. крутятся люди. Есть несколько пьяниц, ну так это единицы.
В вашем возрасте 40
лет? Нет, нет, ну есть такие, ну так нельзя ж по всех мерить так.
Гэта было адзінае палітычнае выказванне ад мясцовых за ўсю вандроўку. Тым часам рухаюся на адзіную тут ферму на 100 з нечым кароў. Перад адходам чую, як спадарня Башкірова накручвае тэлефон, каб папярэдзіць загадчыцу. Але той на месцы не аказваецца. Відаць, да лепшага людзі гавораць адкрыта. Тым больш нядаўна выплацілі нейкія грошы.
Жыць, гавару, весела?
Канешна!
Знаёмлюся з 40-гадовым даглядчыкам жывёлы Сергеем Кучмінскім.
Квіткі разліковыя не выдаюць?
Не выдаюць. Могуць сразу ж зарплату аддаць, могуць працэнт, і там скокана. Могуць масло всунуць, сыра, ну а потом сразі месяца, ну, астаткі аддаць. Это 330 доходзяць.
А вон нам сказалі, што ты 500 тысяч зарабатываеш.
Не змяшыце мяне.
У нас не валуюць, ці дождь, ці снег. Мы нікуда ж з поля не ўходзім. У нас, каторыя скотнік былі, на пенсіі пашлі, пабылі на пару гадоў. Помирали все, вот такая как слякоть. А резина ж дает на ноги все, жарко, как в этом племени. Там морозно, пироменка идет.
24-годовая доярка Юля Соловьева из месяца, как вышла с декретного отпочинку.
С декретных я получала 168.
А тут кольки?
Где-то 300, это 350.
Юля взрывается, коли гамана заходит про керующую вязковую элиту, да и прославутые полумиллионные заробки.
Хай они сами у вас только, как вас, сколько мы поднимаемся, полчетвертого. Вот день на ногах стоим.
Да в бруде в этом.
Да.
Молодь власть мотине?
Внимание какое.
Вы забегла просто?
Да.
Моти вы помираешь и вез?
Да. В этом году много померло.
Все-таки в минулом годе было на Юлиной в улице и свято. Купили дом.
500 тысяч отдали нашими. Пол сами, все сами делали.
65-годовую пансионерку с подаренью Марию сустрел, коли та и верталась с працы. А кажет, что вымушенная працовать вартовницей за 200 тысяч в месяц.
Это надо прийти к 8 до 12, почистить, помыть полы, холодильник.
И снова меркование журналиста Сержука Нестерука.
У этой вёсцы элита у параўнанні з іншымі нешта мае, зарплату, пасаду. Зацікаўлена ў тым, каб гэта стабільнае становішча займаць і далей. Нібыта не бачыць сапраўднае жыццё людзей, каторымі яны кіруюць, або не хочуць бачыць. Вось кажуць, што людзі зарабляюць мінімум па паўмільёна, гавораць тое, што трэба казаць. А вось што датычыцца масы людзей, іх уласнае становішча не цікавіць. Адзін інтарэс мае, каб выпіць. І вось так памірае Мацеёва.
Тым часам на ўскраіне Мацеёва, непадалёк ад шашы, вырас гарадок з катэджаў, што збудавалі для сябе заможныя талачынцы. Мясцовыя кажуць, што менавіта ў гэтым месцы не выпадкова, а праз дарогу былы лягер адпачынку Ніва, а кажа 70-гадовая спадарня Зінаіда Сцяпана.
У спорт лагеры Німа, то ўсё начальства балы спаруляюць, дзе аднаго
пракарваюць,
талачынскія. Сказалі, што і коні нелегальных прадаюць, дзе ў іх па такое багацтва находзілася, дзецям машины покупать, импортные все.
Але хутчэй за ўсё, дзякуючы катэджнаму гарадку і будзе выжываць Мацеёва. Лецішы трэба вартаваць, абслугоўваць. Я заходжу ў прыземленую перакошаную хаціну непадалёк. А побач з ёй забітая дошкамі, заваленым дахам гумно. Я быў нават здзіўлены, калі ўнутры хаты убачыў працуючы тэлевізар, ды больш-менш прыстойную шафу. 47-гадовы гаспадар Змітер Салаёў на пачатку са скрухай ківае галавой.
Две свіні было, дзве каровы было ў нас, утка адна ёсць. Не так.
Я спытываю, што прынясе 2008.
Ну, на выжыванне ідзеце ўска. Он новые скотежи там построили, тут уже молодежь моя купляет, дома уже.
Не помрем от ее?
Не, должна выжить.
Вы слухали передачу с циклю «Подороже свободы». Віталь Сямашка распавядаў пра вёску Мацеёва, што на Віцебшчыне.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. нашей программы передаются проз подорожник Годберт, 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.